Dienas sākām finanšu komiteju. Kā pirmo izskatām darba kārtību, ir divi priekšlikumi. Viens ir iekļaut darba kārtībā par aizņēmumu ņemšanu projektu Ķekavas sporta kluba ēka Ķekava Ķekavas novads energoefektivitātes paaugstināšanas īstenošanu. Par viņu detalizētāk noteikti var pastāstīt Dominika, bet faktiski, noskaidrojot par šo jautājumu, tika minēts, ka viss saistībā ar energoefektivitātes projektu mums ir korekti pieprasīts attiecībā uz CFLA, un šobrīd ir tas solis, kad mums ir jābūt arī šim attiecīgam lēmumam par aizņēmumu. Savukārt otrs jautājums ir, priekšlikums ir izņemts no darba kārtības par atbalstu dokumentālās filmas izveidē, kur ir nepieciešams, pieļauju, ka Vera mums var nedaudz vairāk ieskicēt, bet es saprotu, ka ir izskatīts Izglītības, kultūras, sporta komitejā, un tur ir sagaidāms jauns iesniegums, sekojoši šajā brīdī šis jautājums vairs nav izskatāms, un visticamāk būs varētu būt uz nākamajām komitejām. Lūdzu, sākam jautājumu sadaļu. Bet rakstiet noteikti čatā, jo man ir uz viena ekrāna divas aplikācijas, un līdz ar to es nevarēšu redzēt jums rokas. Tā. Neredzu, ka kāds būtu pieteicies jautājumos, debates. Tad pārējām pie balsošanas par priekšlikumiem. Tā, pirmais priekšlikums par iekļaušanu. Uzsākam balsot. Par 9 pieņemts, iekļauts. Otrais priekšlikums par izņemšanu no darba kārtības. Uzsākam balsot. Par 9 pieņemts un izņemts no darba kārtības. Lūdzu, koriģēt darba kārtību.
Jā, izņem.
Paldies, tad balsojam par darba kārtību. Balsojam. Par 9 pieņemts, darba kārtība apstiprināta. Pirmais jautājums par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rail Baltica dzelzceļa teritorija nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā satiksmes ministrijas personā Rail Baltica projekta realizācija. Lūdzu, Daiga, vai tu varētu mums pastāstīt?
Jā, labdien, pastāstīšu. Tātad pašvaldībā tika saņemtas vairākas Eiropas dzelzceļa līniju vēstules ar lūgumiem sadalīt pašvaldībai piederošos ceļus Valdonas pagastā un pēc sadales realizācijas nodot bez atlīdzības valstī satiksmes ministrijas personā Rail Baltica projekta realizācijai. Attiecīgi iet runa par Reiskatu, Lapsēnu, Galiņu un Vārpu ceļu posmiem, kas ietver gan zemi, gan inženieru būvis uz tām. Un attiecīgi pēc datu aktualizācijas visi šie posmi ir iekļauti vienā nekustamajā īpašumā ar nosaukumu Rail Baltica dzelzceļa teritorija Baldonas pagastā. Un sagatavots lēmuma projekts par minētā īpašuma nodošanu valstī projekta realizācijai. Jautājums ar tik skatīts īpašuma komitejā, un atbalstīts. Aicinu arī jūs komiteju atbalstīt.
Uzsākam jautājumu sadaļu. Jā, Valt, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Man jautājums līdzīgs kā iepriekšējo reizi pie šāda jautājuma. Vai šajās vietās bija paredzēts arī pārbrauktuves vai nu šie te ceļu šķērsojumi dzelzceļam?
Es lūkšu, varbūt tad Juri Križinovski man palīdz, nu, sniegt atbildi, jo pie sadalīšanas es nebiju, neņēmu dalību.
Gotcha. Labdien
Juri,
visiem.
vari palīdzēt mums?
Jā, labdien visiem klātesošiem. Tā, mēģināšu koplietot ekrānu. Tad, ja es pareizi saprotu, tad lēmums ir par vairākām zemes vienībām, ja Daiga? Un šeit no arī šiem te grafiskajiem materiāliem mēs varam saprast, ka nē, kad vienā lielā daļā tad šīs pārējas nav paredzētas, tas ir tikai ceļu šķērsojums. Tad lūk, Rail Baltica trase, kur šķērso pašvaldības ceļu, un tajās vietās pārvadi nav paredzēta. Vienkārši tiek šķērsot pašvaldības zemes vienību kā ceļš, kur tiek pāršķelta divās daļās. Tā, un pārbauda
Jā, Juri,
maršruts.
bet tur arī
Neat.
nebija paredzēts pārbraukt uz agrāk.
Nē.
Nav nekādas izmaiņas tur tajā projektā, ja, lai salētinātu.
Nē, nē, nē. Tad, nē, šajās vietās, šajās trīs vietās pārbrauktos nekad arī nav tikuši plānotas.
Paldies.
Pārbaudīšu.
Mēs izdevām darbu izdevumiem. To mums atbildēja.
Jā, tā arī izskatās, kad ir tie vienkārši ceļi, kuri tiek šķērsot pārbrauktos citās vietās.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Pārējiem pie debatēm. Balsojam par lēmuma projektu. Balsojam, lūdzu. Par 9 pieņemts. Nākamais par sadarbības līgumu slēgšanu ar akciju sabiedrību Latvijas valsts meža par dzeramā ūdens avota teritorijas labiekārtošanu Baldonas pagastā. Lūdzu, Daiga!
Tātad pašvaldībā šī gada aprīlī tika saņemta Latvijas valsts mežu vēstule ar informāciju, ka šī gada 25. jūnijā beidzās beidzas sadarbības līgums par dzeramā ūdens avota teritorijas uzturēšanu un lūdz sniegt informāciju par tālākiem nodomiem un plānotajām darbībām attiecībā uz tā uzturēšanu. Apzinot pašvaldības speciālistu viedokļus, mājā mēs sniedzām atbildi Latvijas valsts mežiem, ka vēlamies pagarināt sadarbības līgumu un lūdzām iesniegt vienošanās projektu, ko varētu virzīt ar lēmumu projektu apstiprināšanā domas sēdēm. Atbildi, diemžēl, netika saņemta laicīgi, bet tikai oktobrī šī gada un jau ar sadarbības līguma projektu, ņemot vērā, ka jau līgums iepriekšējais beidzās 25. jūnijā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par jaunu sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas valsts mežiem par dzeramā ūdens avota teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu nekustamajā īpašumā Siena Tīreles Baldonas pagastā uz 10 gadiem ar mērķi uzturēt turisma infrastruktūru un nodrošināt ekosistēmas pakalpojumus. Jautājums tika skatīts arī īpašuma komitejā un atbalstīts. Aicinu atbalstīt arī jums.
Uzsākam jautājumu sadaļu. Valt, lūdzu.
Jā, paldies. Varbūt varētu divos vārdos lūdzu, ko tad pašvaldība tur dara?
Droši vien nesvarēšu izskaidrot.
Lūdzu.
Tad pašvaldība atbilstoši šim te līgumam ir apņēmusies un arī turpmāk apņemās tad noteiktajā regularitātē to īpašumu kopt, apsekot, savākt tur atkritumus.
Un tur ir tā kā ūdeni var ņemt tajā vietā cilvēku, vai kā tā doma?
Jā, nē, tur var, tur ir vēsturiska vieta, kur no zemes tā kā ārā ūdens, avots, tas ir mežā, nu, lūk, un tur ir vietējie, un arī tur citi zina, ka zina to vietu, tur brauc ņemt šo te ūdeni, tur nav tik gluži, kā Ķekavā pie šitiem esošiem avotiņiem, kur stāv rinda, cilvēkiem, bet tie, kas zina, tie tur noteikti atbilst ūdeni paņem, mēs esam ņēmuši tur ūdens analīzes iepriekšējā periodā, kaut kā tā, bet tā patiesībā ir vienkārši mežā tāda, mežā, nu, ne īpaši populāra, bet gan Baldonas laikā tā kā iekļaut arī turismu objekts, turismu šajā te, nu, nezinu, kā viņu pareizi nosaukt, ceļvedī, ne ceļvedī turismu takās, tad objekts, kurš nu, tur labiekārtots, bet nu, ļoti, ļoti minimāli labiekārtots, tur ir vienkārši tā vieta, kur tas ūdens tā kā ārā no zemes ar tā, tā kā koka grodu nosacītu. Norobežots, nu, soliņš ir kaut kāds, un koks uzkārts krūzīts, kur cilvēks var padzerties ūdeni.
Jā, paldies jums.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Debates. Uzsākam balsošanu par lēmuma projektu. Par 10 pieņems. Par grozījumiem 2014. gada 22. novembra nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumā. Bet faktiski runa iet par īpašumu, kas atrodas Zaļā ielā 5 un līdz šim ir nodots bijis pārvaldīšanai Sieva Balūža komunālā saimniecība. Pašreiz ir atbrīvojies viena no telpām, kas tur ir, kurā bija un atradās vienamaldos veikals. Un sekojuši šobrīd arī ir piedāvājums atpakaļ pārņemt visu ēku pašvaldības apsaimniekošanā, kā arī ir jāsaprot, kas paliks pēc tam izvaicoties šiem veikalām, kādas šīs telpas, kādā stāvoklī būs. Noteikti papildus informāciju var sniegt Daiga Ozola, un pēc Daigas Ozolas varētu nokomentēt arī savu priekšlikumu.
Droši vien pirms Daiga Ozola skaidro, ja drīkst.
Lūdzu.
Tātad situācija ir tieši tāda, kā jūs aprakstījāt, tā 1. decembri, nē, 31. decembri, šo te tāpu nomnieks ir Balošu komunālajai saimniecībai uzteicis nomas līgumu, ņemot vērā šīs te maksimums tūmu, tur laikam veiklam biznesa vairāk nav. Mēs esam šīs te tāpas apsekojuši, pastījušies, kādā tehniskā stāvoklī viņas ir, un, protams, kad tāps ir jāremontē, lai nākošais nomnieks tur varētu īstenot kaut kādu, nezinu, vai pašvaldība pati savas funkcijas, bet ņemot vērā to, ka šī ēka jau otrais stāvs vairāk nav BKS pārvaldīšanā, Balošu komunālās saimniecības pārvaldīšanā, tad nu, mēs saprotam, ka pareizāk tad visu šo ēku ir izslēgt no šīs pārvaldīšanas līguma un turpmāk ar atlikušajiem diviem nomniekiem, tātad Latvijas pastu un aptieku, pārjaunot šos te nomas līgumus un par šīm te telpām 100 plus kvadrātmetru lielajām, tad arī domāt, kā tad viņas tālāk var tik izmantotas pašvaldības autonomu funkciju veikšanai. Jāremontē viņas ir tās telpas.
Jā, bet es saprotu, ka tā faktiskā fiziskā apsakošana tā valkatīvākā veidā ir iespējama tad, kad veikals faktiski būs izvācies, jo šobrīd
Protams.
Veikals vēl nav izvācies.
Protams, mēs pirms nu, paskatījāmies uz šīm tāpām nu, tik daudz, cik viņas varēja apskatīt ar visām veikala esošajām mēbelēm un vispārējo, bet nu, skaidrs, ka grīdas segums nolietojies, noteikti kosmētiskais remonts šī te tāpa grupā būs jāveic. Nu, un šīs te tāpas nav vienkārši viena tirdzniecības zāle, tur ir vairākas telpas, palīg telpas, labierīcības, divas ieejas, viena ieeja ir no šīs te stāvvietas puses, otra ieeja ir no otras ēkas puses. Bet, nu jā, bet nu, tā, lai galīgi, galīgi novērtētu un saprastu, cik izmaksās remonts un tiešām kas tur jādara, protams, ka to varēs izdarīt tikai tad, kad šis te nomnieks būs savas mantas no tās, nu, savu īpašumu no šī te tāpām izvācis un ka viņas būs tukšas, tad varēs kvalitatīvāku ainu iegūt par šo te tāpu kopējo tehnisko stāvokli.
Man jautājums par šīm te komunikācijām, jo tur varētu man nokomentēt arī Juris Jarums, jo, cik es atceros, veicot to remontu otrajā stāvā, tieši šis bija viens no sāpīgākajiem jautājumiem. Nevis kosmētiskais remonts, bet tās lietas, kas nav mainītas faktiski tik ļoti sen, ka tur ir būtiski jāveic šie remontdarbi.
Droši vien, ka Jāram kungs varētu precīzāk nokomentēt, bet noteikti jums ir taisnība. Tā tas ir, Jāram kungs, kad būdams aģentūras vadītājs pārbūvēja otrā stāva telpas, kas ir tieši virs šī stāvu grupas. Protams, ka pārbūvēja arī visas komunikācijas un uzlaboja atbilstoši šo medicīnas iestādēji noteiktiem standartiem. Bet tas, ko es
Labi,
saku,
paldies.
noteikti
Jā.
būtu.
Jā, paldies. Es nokomentēšu uzreiz iesniegto priekšlikumu, kas skan sekojoši, ka uzaicināt NMPD apskatīties telpas pēc to atbrīvošanas un sagatavot izvērtējumu par nepieciešamajiem telpu remontdarbiem. Priekšlikums ir saistībā ar to, ka NMPD ir lūdzu sniegt informāciju attiecībā par telpu pieejamību Balūžos, kur ir tikusi sniegta atbilde par iespējamām telpām Vallākos, kuras NMPD ir arī apsekojis, bet, diemžēl, atzinis, ka šajā vietā viņi neuzskata, ka būtu priekš viņiem liederīgi atrasties tādā veidā, norādot, ka, ja šādas telpas parādās vai ir telpa pieejamība Balūžos, tad viņi noteikti būtu gatavi tālāk jau diskutēt tieši par balūžiem. Ņemot vērā, ka ir šāda situācija un telpas ir potenciāli tiek atbrīvotas, tad, manuprāt, būtu vērtīgi, tāpat kā iepriekš atbildot šo pieprasījumu un vedot zvaigžņošiem, atrādīt šīs telpas, būtu vērtīgi tad uzaicināt arī uz šīm telpām balūžos zaļā ielā 5, apskatot un izdarot secinājumus, vai viņas potenciāli varētu būt piemēra. Ņemot vērā, ka mēs zinām, ka arī Ķekavā tur, kur atrodas pašvaldības policija, atrodas NMPD, tad aptuveni pieļauju, ka mēs varam arī zināt, cik liela telpa pašreiz tur tiek izmantota. Tādā veidā arī varam izdarīt priekš sevis secinājumus, cik liela atbilstoša telpa varētu tikt veltīta arī Palūžos. Un jau sākotnēji ir redzams, ka pieejamās telpas ir salīdzinoši lielākas, līdz ar to varētu būt arī runa par kāda veida remontdarbiem, jeb nodalīšanu tur, kur ir šī te atsevišķā piebraukšana un ieeja. Tādēļ arī ir priekšlikums. Priekšlikums ietver sevī to, ka apskate telpa apskatē vajadzētu notikt tomēr pēc tam, kad viņas jau tiek atbrīvotas pēc 31. decembra. Tas ir nākamajā gadā, kad faktiski jau legāli un juridiski iepriekšējais īrnieks ir izvācies. Tā, Gats Līcis, lūdzu jautājums.
Jā, labdien, kolēģi. Tāds īsts jautājums, ja jau tik daudz runāju par NMPD, kad viņi iesniedz šo iesniegumu un kad tiks sniegt atbildi, tas man tā kā bišķiņas. Vai arī īstenībā garām netērēt laiku, es varu palūgt atsūtīt man šo iesniegumu no viņiem un atbildi mūsu piekavas. Varam? Vienkārši.
Jā, es
Jā?
domāju, ka Melniekungs varētu iesniegt,
Paldies.
jo cik es redzēju pēc šiem iesniegumiem, tad Melniekungs arī visur bija klāt un saskaņojušies.
Es būtu pateicis, ja bez deputāta pieprasījumu, mēs apietos vēlētājiem, atsūtīt lūdzu vienkārši mierstu.
Es iedošu iepazīties ar šo
Tīdien.
Atbildi un iesniegumu
līdz.
Un
viņu iesniegumu arī. Man datumu tieši mums.
Paldies. Pie saistītiem dokumentiem noteikti būs klāt arī atbildi.
Lielas paldies.
Lūdzu, tālāk, vai Juris Vilko varētu nokomentēt savu priekšlikumu?
Jā, paldies par doto vārdu. Tātad mans priekšlikums ir visdrīzāk līdzīgs jūsējam, bet viņš nedaudz ir dinamiskāks laika nogriezienī. Un tāpēc, ka šobrīd operatīvi sazinoties jau ar NMPD pārstāvjiem, nosaucot viņiem šo adresi, provizoriski dodot arī iespējamo telpu kvadratūru, ir saņemt no viņiem atbilde, ka pirmšķietam šīs telpas un šī lokācija viņiem derētu. Un tamdēļ mans priekšlikums ir nevilcināties līdz nākamajam gadam, neatlikt tā teikt tālajā plauktā, bet to darīt diezgan strauji. Arguments par to, ka telpas var apskatīt tikai tad, kad vecais īrnieks, šī brīža īrnieks ir legāli atstājis, un tad tur, kā saka, būs vēl eglīte svecīts, padedzināts, un kas tur vēl, neiztur kritiku. Vienkārši daram ātrāk. Gan jau, ka var sarunāt ar šī brīža īrnieku šīs telpas apskatīt priekšlaicīgāk, līdz pat nākamajam komiteju ciklam. Paldies! Vairāk par šo var komentēt Rihards Gorčs, es redzu, viņš ir arī pieslēdzies, viņš gan nav komitejas loceklis, ja, bet nu, vārdu varbūt, ka viņam var dot, viņš varēs sīkāk komentēt. Paldies!
Man ir jautājums par priekšlikumu.
Jā, lūdzu.
Vai jūs piedāvājat, kā laist iekšā NMPD bez telpu remontu un pielāgošanas?
Nebūt, nē. Es piedāvāju šo jautājumu risināt pātrinātā kārtībā un līgumu vienmēr jau var noslēgt iepriekš, atrunājot līgumā spēkā stāšanos datumu vai nosacījumus. Mana priekšlikuma būtība ir, ka šo jautājumu mēs skatām un izpildu var to risināt līdz Ziemassvētkiem, iesāk risināt. Un konceptuāli komitejas atzinums, kaut vai komiteju atzinums, mums ir vēl šogad. Par to ir jautājums. Par to ir priekšlikums.
Bet jautājums, par ko var noslēgt līgumu, ja, piemēram, vajag atdalīt telpu, jo viņiem visa nav nepieciešama?
Tad noslēdz līgumu par konkrētu domājamo daļu vai starpsienas brandmūra izbūvi un nu, visu pārējo. Kolēģi, nu, mēs varam, protams, varbūt arī vēl tehnisko specifikāciju finanšu komitejā izskatīt, bet tā nav mana priekšlikuma būtība. Es vēlreiz paskaidroju, ka mana priekšlikuma.
Nē, man jāsaprot priekšlikums, lai es saprotu, par ko balsot, jo, nu.
Tātad, nu, pārslēgšu ekrānu vēlreiz, lai pats savu var izlasīt. Tātad, nākamajā īpašumu finanšu komitejā atkārtot skatīt pēdējo NMPD iesniegumu, Ricelsnes numurs tāds par nepieciešamajām telpām Balošu pilsētā. Viss, tātad paņemam šo iesniegumu un nevis viņš tiek risināts izpildvaras gaiteņos, bet viņš tiek risināts īpašuma komitejā un pēc tam pakārtot finanšu komitejam, kuras attiecīgi dod caur priekšlikumu tā kā šī jautājuma virzība. Tas arī viss.
Tā kā jūs gribat teikt, ka tagad nedrīkst, administrācija nedrīkst viņiem atbildēt, pirms jūs neesat devuši tā kā atbildi.
Nu, man liekas, ka mēs šeit šobrīd.
Man ir tāds jautājums, jo man rodas tāda sajūta, ka, nu, tā kā, nu,
Es nezinu, kāda sajūta jums rodas, bet
Tāpēc pārprasu, lai nu, tā teikt.
manā praksē tā mana sajūta ir tāda parasti bijusi, ka divus tātad atšķirīgas atbildes par vienu un to pašu jautājumu izpildvara ir iedrošināta sniegt, ja tai atšķirīgai atbildei aizmugurē ir atšķirīgs komitejas vai komitejas deputātu atzinums vai lēmums. Tātad šobrīd pēc publiskā vidē un īstenībā arī namējā apskatot šīs te atbildes, pirmšķietam mēs esam snieguši atbildi, ka vai nu nav telpu, vai telpas ir nepiemērots. Vari kungs, jūs sekojat Svinanšu komiteju, ja cieto rieks vācalīt bildiet.
Protams, protams.
Nu, lūk, tā tad šīs ir sniegta jau atbilde. Negatīva. Šī negatīvā atbilde ir radījusi rezonansi jau pat Latvijas televīzijā. Šobrīd kāds pamats ir izpild varai sniegt atbildi, ka nē, jūs ziniet, mēs apstījāmies sižeti, ja, vakar televīzorā. Mēs tagad sniegsim jums citu atbildi. Es domāju, ka tas būtu ļoti interesants precedents, ka tā notiek. Jo līdz šim tā parasti nav. Pašvaldība, ja vienu atbildi sniedz, viņi diezgan arī pie tā pieturās. Bet šis komitejas atzinums būtu nepamudinājums, bet pamats šīs atšķirīgās atbildes.
Jautājums ir...
Turklāt, lai jūs komiteja... Es pabeigšu.
Jā.
Neatvainojos, vienkārši pabeigšu. Turklāt, lai komitejā šo jautājumu var skatīt, pirms tam ir jāizdara mājasdarbs, jāsazinās ar NMPD, jāizaicina viņu turiem, pirms tam sazinoties ar šo nominieku, sarunājot tikšanās laiku, piemērot. Un tad to jautājumu risina. Un tad iesaistītās puses nāk vēlreiz uz komiteju, uz īpašumu komiteju, pēc divu nedēļu, bišķi mazāk, mazliet mazāk. Un šo jautājumu mums ziņo deputātiem. Paldies! Es ceru, ka atbildēju.
Jā, paldies, jūs atbildējat. Jāsaka, ka man jāpiebilst, ka pašvaldība nav atbildējusi un galēji negatīva. Viņi ir augustā norādījusi, pašvaldība norādījusi, ka informējam, ka pašvaldībā jūsu iesniegums tiks ņemts vērā un tik līdz Baloru pilsētā būs pieejamas telpas, kas atbilst dienesta norādītajiem kritērijiem, par to paziņosim. Tā, ka tāpēc es pārprasu, tad viņa nedrīkst tā kā neko darīt. Bet drīkst. Jo es uzskatīju, nu, tā kā to augustu vēstuli izlasot, ka viņa tā kā, nu, drīkst. Es neredzu, mums ir žokalkums laikam pazudis.
Drīkst vienu komentāru.
Labi, lūdzu, Melniekungs.
Tad jā, nu, to pašu, ko jūs teicāt, es arī gribēju paskaidrot citiem vārdiem, lai nerastos aizdomas, ka mēs kaut ko nedarām, vai nerīkojamies proaktīvi, vai daktari mums nav svarīgi. Tad tieši kā jūs teicāt, tas bija augusta jautājums, augusta uzdots jautājums, uz ko augustā arī tiks sniegt atbilde par situāciju, kas bija augustā, par šo te telpu nomas līgumu pārtraukšanu. Tiklīdz mēs uzzinājām, mēs arī proaktīvi rīkojāmies un virzījām šo te jautājumu, tad šo te pārvaldīšanas līgumu pārskatīšanu, lai arī tad nākotnē būtu iespējams gan šīs te telpas neatliekamai medicīniskai palīdzībai nodot vai kā savādāk izmantot, jo pašvaldībai ir plašāks iespējas nekā mūsu kapitāla sabiedrībai. Es domāju, mēs ejam pareizajā virzienā un to, ko Žilko kungs ierosina, un Bairis kundze arī apliecināja, ka problēmas ar to nevajadzētu būt. Skaidrs, ka paldies par atgādinājumu, mēs nebijām aizmirsuši, bet par atgādinājumu vēlreiz paldies. Mēs aicināsim neatliekamo medicīnisko palīdzību apskatīt šīs tāpas, kaut arī tur iespējams ir šis te nomnieks, lai pirmšķietami saprastu, vai vispār viņiem tad, tāda interese ir. Un tad, protams, ka tālākie nākošie secīgie soļi, iespējams, ka kodu maiņas, iespējams, ka kaut kādas būvniecības pārbūves lietas vai vēl kaut kas ir nepieciešams, jo skaidrs, ka diez vai medicīniskajai palīdzībai ir nepieciešams 100 plus kvadrātmetri telpas ar šausmīgi daudz palīgtāpām, jo Baložos, Ķekavais atvainojas gaismas ielā 4, viņiem ir tad divi kabineti, gaitenis un viens sanitārais mezgls, kur viņi spēja nodrošināt šo funkciju, jo tādu tiešu ārstniecisku funkciju viņš šajā vietā neveic.
Paldies. Gatis Līdzis jautājums, lūdzu.
Jā, man arī par to NPD. Tad, cik interesanti, publiski cilvēki izsakās, ka atbildīgi ir vieni deputāti, bet izrādās, ka tas viss jau noticis augustā, kad par tā attīstību novadā bija atbildīgs tieši konkrēts deputāts. Un tieši viņš stāsta vēl uz citiem. Uz žēl, ka atbildību nevar uzņemties šādi cilvēki.
Kāds ir jautājums?
Ja es to es pabeigšu. Ko tad kāds jautājums? Tas ir mans sākums jautājums. Jā, žēl, ka nevar uzņemties atbildību šādi cilvēki. Bet jautājums ir tieši tāds. Iepašuma komitejā tika runāts, ka šajās telpās tiks laists iekšā pirms sižets iznāca publiski, ka šajās telpās tiks laists jits, ja, veidots vēl viens jits. Kā tad ar to? Tad mēs tomēr nelaidīsim vai atcelsim vai mūsu prioritātes mainījušās pēc TV sižeta. Paldies.
Par kādu TV sižetu jūs runājat?
Par to, kas notiek Latvijā, kur NMBD pārstāvis ļoti skaidri pateica, ka vērsās Ķekavā ar lūgumu nodrošināt telpas un atbildīgie par attīstību atteica, ka telpas nav pieejamas Baložos. Tagad pēkšņi mēs esam atraduši šīs telpas Baložos. Jūs nezināt, sižu, pa ko iet runa, ja? Labi, parādīsim jums vēlāk, bet tagad par to nerunāsim.
Par kādu īcu jūs runājat, nesaprotu.
Īpašuma komitejā tika runāts, ka šajās telpās Baložos varētu laist īcu izveidot jauniešu izglītības, jauniešu kas ir iniciatīvas centru. Tā saruna nebija īpašuma komitejā.
Bija sagatavošās lēmums, bet, ja nemaldos, tad vairāk jau viņi arī paskaidroja, ka īsti tas nebūtu iespējams. Vai tad tā nebija?
Es nezinu, es tāpēc prasu, jā. Es neesmu īpašuma komitejas loceklis.
No, cik man ir zināms, tad tika paskaidrots, ka pie jebkuriem apstākļiem runa varēja būt par nevis par īc, bet par projektu īstenošanu, kas ir saistīts ar jauniešiem, bet šī projekta īstenošanai telpas ir nepieciešamas no 1. janvāra, sakārtotas, pielāgotas, izremontas. Kā šeit jau jūs dzirdējāt, tad tikai 31. decembrī ir jāatbrīvo šīs telpas, līdz 31. decembrim jāatbrīvo šīs telpas, kā arī vismaz pirms šķietam ir secinājums, ka būs diezgan nopietni ieguldījumi nepieciešami, lai viņas sakārtotu. Sekojoši šim projektam konkrētās telpas, tā teikt, izmantot nevar.
Nē, ieguldījumi vajadzīgi jebkurā gadījumā, vai mēs tur laižam NMPD vai JITS vai ambulansi vai frizēru, tev gatās. Savs īpašums ir jāuztur, tas ir skaidrs. Es tikai gribēju saprast, vai tad JITS tur nebūs. Nu,
nevis JITS, bet tur bija konkrēts projekts ar finansējumu, ja nemaldos Eiropas finansējumu. Un viņa nosacījums bija 1. janvārs, iespēja to darīt no jau janvāra.
Tad tas nebūs tur.
Nu, mums ir apliecinājums, ka tad to nevar izdarīt.
Paldies, paldies.
Lūdzu, pēc Gata Līča ir vairāk pieteikušies debatēs, bet vai ir jautājums sadaļā mēs vēl atrodamies?
Jā, ja drīkst jautājumu.
Jā, lūdzu.
Jā, par šo jauniešu projektu jautājums. Cik zin, bija skaidrojums, jā, ka šajās telpās nepaspēs realizēt šo projektu, bet vairāk jautājums, vai šis projekts tiks realizēts un vai tādās citās telpās, vienkārši, lai to saprast, varbūt kāds var nokomentēt no īpašuma komitejas, kas bija, ja kāds ir, vai varbūt ir kāds speciālists no pašvaldības, kas var nokomentēt.
Vera Kļaviņa ir, varbūt mēs varam viņai
jā,
lūgt
jā.
Sveiki, ir klātesoša Inga Birgo, kura atbildīga arī par šo projektu iesniegšanu un īstenošanu, es lūkšu viņu komentēt.
Jā, labdien. Dzird, jā?
Labdien, jā, dzirdam.
Ja runa iet par projektu par digitālā darba attīstību jaunatnes jomā pašvaldībās, Tad ir tā, ka jā, ka projekta uzsākšanas laiks ir 1. janvāris, un viņš ir jāizteno līdz 2025. gada 31. decembrim. Aktivitātes var tikt plānotas šajā laikā vai perioda sākumā vai perioda beigās, bet īstenojot arī projektu, ir jāveic monitorings un arī kopsavilkums par kopējo situāciju novadā ar jauniešu telpu pieejamību un runājot varbūt ilgtermiņā, tās būtu nepieciešams. Nu, tā kā ne tikai projektu ietvariem, ja runā par tālāku darbību un jauniešu telpu pieejamību dažādām citām aktivitātēm, tad tas iekļautos, bet runājot par projektu, projekta līgums jau ir parakstīts. Mēs viņu jau parakstījām domas lēmumu, projekts bija, manuprāt, jau pavasarī. Un projektā jau ir iesākta tā projekta pieteikuma sadaļa, un tur posts ir jānodot līdz decembra beigām arī jau individuālais plāns katras pašvaldības ar visu to plānojumu, un viņš tiek īstenots, jā, pēc janvāra mēs saņemam informāciju, apstiprinājumu no jaunatā startotisko programmu aģentūras, un pēc tam tiek jau sāktas tās aktivitāšu īstenošanas, kā katra pašvaldība nolem pēc tā plāna, kas viņām ir plānots par aktivitātēm.
Jā, paldies. Un, lai šo projektu realizētu, tur bija kāds speciāls telpas vajadzīgs vai ir atrasts, kur to realizēt, vai tur pat nav īsta, kā telpām jābūt?
Tā pēdējā projekta ideja arī apkopojot jauniešu viedokli un arī skatoties tur to aktivitātes bija par dažādu veidu viņu digitālo prasmi uzlabošanu, pilnveidošanu, kas ietvertu tur 3D printēšanas nodarbības, dažādas robotikas un vēl cita veida. Un tad viņi pieprasa tāda kā tehnika, kas ir nedaudz lielāka, kuru esošajās telpās ir grūtāk varētu būt jauniešu speciālistiem uzturēt un novietot un arī tā kā nodrošināt. Un tad bija, jā, kaut kad jau labu laiku atpakaļ bija runa par to, vai ir kāds cits telps, kur varētu apvienot šo jauniešu projektu un arī, kad kur varētu risināt šīs aktivitātes. Un uz doto brīdi, cik man ir zināms, nav informācijas par kaut kādu cita veidu. Ja nav telpu, tad tas var tikt īstenots, nezinu, skolu ietvaros var runāt, esošajās jītas telpās uz kaut kādu laika periodu, piemēram, tad uz projekta periodu. Nu, jāskatās ir.
Jā, atgādina darbiniekiem, ka tad, kad, ja nemaldos komitejās, runā un arī domas sēdēs, jāieslēdz kamera. Lūdzu, Līcis, jautājums?
Jautājums tieši bija par to, vai tu esi atcēlis šo rīkojumu, un viss man es jautājumu nav.
Kameras, nē, es vienkārši negribēju pa vidu šo minēt.
Paldies.
Tā, vairāk jautājumu neredzu. Pārējiem pie debatēm. Pirmais pieteicies Jaroms, lūdzu.
Paldies. Es, protams, negribu aizvainot, bet atsevišķi kolēģi pilni nodemonstrē savu nekompetenci veselības aprūpes sfērā. Kas ir iespējams bija traucējušais faktors iepriekšējos gados? Un varbūt laiks bija jātērē, lai izreikinātos ar cilvēkiem no melnā saraksta, nevis jādara lietas. Es no realistiskā viedokļa uzreiz pateikšu, pēc iepriekšējās pieredzes, kas ir bijis ar telpām NMPD un arī šajā konkrētajā ēkā, tas nebūs kosmētiskais remonts, tas būs kapitālis remonts. Un vienlaicīgi uzreiz ir jādomā kultrumā par visu ēku, par viņas tālāko pielietojumu. Jo šobrīd pieejamās ārstniecības telpas ir izmantojuši pilnībā. Ja mēs domājam kādreiz, ka vajadzēs dēļ iedzīvotāju skaita pieauguma vēl kā ģimenes ārsts, vajadzēs vēl telpas. Šī ir viena no piemērotākajām vietām, kur tas varētu notikt. Un jau šobrīd, teiksim, otrajā stāvā ir divas ģimenes ārsts prakses, šobrīd, ka fizioterapeits meklē vietu, tur jau tas es nebija iespējams. Ja, tā kā es aicinātu skatīt šo ēku kompleksi no pašvaldības funkciju viedokļa un rēķināties to, ka pārbūve būs nepieciešama, ka budžets tam būs nepieciešams un kā būs nepieciešams laiks. Jo paldies Dievam, ka šajā ēkā kaut kas ir darīts, lai varētu sakārtot otru stāvu, bija nācās arī kopumā visai ērkai pasākt lietas. Bet arī attiecībā uz šīm telpām būtu nepieciešama pārbūve, pārplānošana, pēc tam inventarizācija, tas viss paņems laiku. Un ar to ir jārēķinās. Bet, protams, es priecāšos par papildus publicitāti. Ļoti priecāšos. Nozarē, ko es pārzinu, nozarē, kur mani pietiekami pārzinu, tur, kur ir bijusi saskarsme. Aicinu, aicinu. Tiešām priecāšos. Paldies.
Jā, paldies par doto vārdu. Savu debatu es vēlos veltīt tam, ka aicinu deputātus atbalstīt manu iesniegto priekšlikumu. Es viņu arī gaitā nedaudz papildināju, bet to es izdarīju līdz debašu sākumam. Es vienkārši precizēju atbildīgo piekritīgo pārvaldi, kuriem jāveic visi priekšdarbi. Un manā ieskatā vēlreiz pasvītroju, ka šos te priekšdarbus var veikt jau šobrīd esošam īrniekam vēl esot šajās telpās, jo mums ir jāsaprot nu, principiāli, vai šīs telpas būs piemērotas, un to mēs varam uzzināt tikai pēc tam, kad ir norganizēta šī te tikšanās. Savukārt, ja tiešām iestājās šie apstākļi, kad telpu pielāgošana vai remonts paģēr kaut ko nu, ļoti, ļoti monumentālu, tad vēl jo vairāk, jo ātrāk mēs šobrīd lemsim, jo ātrāk tur kaut kas arī var sanākt un vienkārši, jo ātrāk pats NMPD varēs pie šī jautājuma ķerties. Paldies.
Lūdzu, Jaroms, otrā reize.
Kolēģi Juri, apstrīties no visām iepriekšējām diskusijām, šajā adresē telpas būs piemērotas. Pie tam viņas būs piemērotas gan pirmajā stāvā, gan otrajā stāvā. Tas viss jau iepriekš bija skaidrs, un arī jums tas tika stāstīts, ka šāda vajadzība palūkotos ir, ka tas ir jāatien, bet jums viss cits svarīgāk lietas risināt.
Tā. Neredzu vairs nevienu. Ā, lūdzu, Juri, vēl ko otrā debatē?
Cienījumais vārdu brāl, man tomēr šobrīd iedzegās šaubas nelielas par jūsu kompetenci un konkrēti tajā brīdī, kad jūs teicāt, ka šīs ēkas otrā stāva telpas ir piemērotas. Ļaujiet man bilst, ka otrajā stāvā NMPD nevar tikt izvietots. Viņiem jābūt ir pirmajā stāvā. Paldies.
Vai vēl kāds vēlas piedalīties debatēs? Slēdzam debatas. Paldies par tik lielu interesētību šajā jautājumā. Katrā ziņā jau pēc šīs sanāksmes saprotams, ka NMPD vismaz pirms šķietam izskatās, ka noteikti varētu tur dabūt telpas jautājums, kādā apjomā to noteikti mums palīdzēs saprast īpašumu pāru. Un jāpiebilst par to otro stāvu, īstenībā par NMPD ir runāts par otro stāvu, un viņi nav izteikuši atbildumu par to, ka tas ir otrajā stāvā. Galvenais ir piekļūstenība, jeb ātrums, kādā var iziet no telpas un piekļūt savām transporta līdzeklim. Tā, ka arī otrais stāvs nebūtu šķērsts, bet tas viss, protams, kopumā ir jāpārrunā ar tieši pašu NMPD un īpašumu pārvaldi, kas tad varētu secināt, cik ātri vai un kāds ieguldījums varētu būt nepieciešams tieši šo telpu pielāgošanai. Paldies, mums ir veseli tie priekšlikumi, ejam pie balsošanas par tiem izsniegšanas kārtībā. Pirmais priekšlikums. Uzsākam balsošanu. Balsojam, lūdzu, viss nav nobalsojuši. Par 11 pieņemts. Uzsākam balsošanu par otro priekšlikumu, lūdzu. Pār 2, pret 1, apturas 8, nav atbalstīts. Uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Par 11 pieņemts. Nākamais jautājums par izmaiņām Ķekavas novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā. Lūdzu, Aiju Videnietis sniegt ziņojumu.
Labdien! Visiem klātesošajiem ir sagatavots lēmuma projekts par viena iecirkņa jauna atvēršanu Baldonē. Un otrs punkts par iecirkņa no Katlakā un Daudznam pārcelt uz Bļaunieka un sākuma skolas, lai uzlabotu vidas pieejamību. Nu, man vairāk nekā kā īpaši nav ko piebilst, jo Rīgā lielākā daļā iecirkņu vēlētāju skaits ir plus mīnus 1000–1500. Mums visi iecirkņi ir pār pa 2000, izņemot, protams, Daugmali, kur arī pats iedzīvotāju skaits ir zemāks. Bet visos pārējos iecirkņos mums ir pietiekoši liels, un lai pātrinātu arī šo ziņu iegūšanu ātrāk, tad arī lūdzu atbalstīt, kad atveram vēl vienu iecirkni Baldonē, un vidas pieejamībai pārceļam iecirkni no Katlakā un Tautas nama uz Pļaunieka un sākuma skolu.
Paldies, uzsākam jautājumu sadaļu. Debates. Pārējām pie balsošanas. Balsojam, lūdzu. Par 10 pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais par grozījumiem Ķekavas novada domas 24. gada 19. novembra sēdes lēmumā. Lūdzu, Dominika, izstāsti, kas mums ir jāmaina.
Labdien. Tātad 19. novembrī notika domas ārkārtas sēde, kurā tika pieņemts lēmums par aizņēmuma pieprasīšanu no valsts kases prioritāra investīciju projekta īstenošanai. Šo domas lēmumu mēs iesniedzām aizņēmuma padomē Finanšu ministrijā, un mēs saņēmām rakstisko e-pasta atbildi ar lūgumu precizēt formulējumu domas lēmumu lemjošajā daļā. Tādēļ arī ir sagatavoti šie grozījumi un lūdzu atbalstīt un pieņemt lēmumu.
Tad faktiski tās ir izmaiņas, ko lūdzums izdarīt pat aizdevuma padomu.
Jā.
Lūdzu, sākam jautājumu sadaļu. Valt, lūdzu.
Jā, paldies. Sagiet, lūdzu, pēc būtības nemainās nekas. Kas ir tas, kas mainās?
Pēc būtības nemainās nekas. Tātad situācija ir sekojoša, ka Finanšu ministrija lūdz precizēt lemjošo daļu, norādot arī lemjošajā daļā atsauci uz investīciju plānu. Tātad atsauci uz investīciju plānu bija konstatējošā daļā, bet tātad pēc viņu lūguma ir pievienota atsauce arī lemjošajā daļā. Pēc būtības nekas netiek mainīts.
Paldies.
Debates? Balsojam. Balsojam lūdzu. Par 11 pieņemts. Nākamais jautājums par aizņēmuma ņemšanu projekta Ķekavas sporta kluba ēka, Ķekavas novads energoefektivitātes paaugstināšanas īstenošanai. Lūdzu, Dominika.
Tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmuma ņemšanu valsts kasē. Tātad doma iepriekš ir lēmusi par projekta Ķekavas sporta kluba ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai īstenošanu, un mēs esam pašvaldības vārdā noslēguši līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru un projektam piesaistījuši arī atvesļošanās fonda finansējumu. Lai realizētu pilnībā šo te projektu, ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, un šobrīd par šo daļu ir sagatavots lēmuma projekts ar tādu kā lūgumu ņemt aizņēmumu. Tātad tā ir šīta lēmuma projekta būtība, un ja jums ir jautājumi, atbildēšu.
Lūdzu, sākam jautājumu sadaļu. Valt, lūdzu, jautājums.
Jā, paldies. Sagaidiet, lūdzu, vai tā ir, ka precīzo summu mēs vēl nezinām?
Jo šobrīd, šobrīd notiek aktīvi būdarbi. Kā jebkuros būdarbos ir iespēja atrast kaut ko, kas iepriekš nebija paredzēts. Šobrīd mēs vēl nevaram precizēt beigu līguma summu, bet šobrīd nav indikāciju, ka līguma summa tiks palielināta.
Es pareizi saprotu, ka šis ir par ventilāciju vai par ko?
Nē, nē, nē. Es ļoti atvainojos, šis ir par šī brīža īstenojamo projektu, tātad fasādes siltināšana, jumta nomaiņa un visi pārējie būdarbi, kas ir energoefektivitātes paaugstināšanai.
Tātad tas pirmais darbu kopums, kas bija
aizdevums
ventilācijas, jā?
Jā.
Skaidrs. Un tai ventilācijai, labi, otrs bija ventilācija un trešais vēl bija apkura, kurai vēl mēs neesam naudu tā kā laikam iezīmējuši.
Jā, bet tas šobrīd nav saistīti ar šo te projektu, kas ir saistīts ar atvesļošanās fonda finansējumu.
Nu labi, paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Debates? Uzsākam balsošanu. Balsojam lūdzu. Par 11 pieņemts. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti. Slēdzam Finanšu komiteju.
Visu labu.